Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Jeg var helt utslitt når vi kom til bryllupet, sånn emosjonelt, og at jeg nok startet inn i ekteskapet i ettertid, da, med en slags depresjon faktisk, en slags sorgdepresjon. Så det var ikke sånn jeg hadde tenkt det skulle bli.
Det var kanskje mye på en gang. Det var liksom nytt land, ny kultur, ny jobb, språk, og så liksom bare å bestemme oss for at det skulle bli oss, og så gjøre oss klare til å gifte oss mens alt det her skjedde.
Mitt navn Johanna Hundvin Almelid. I en del år har relasjoner, ekteskap og samliv vært tema som har opptatt meg som journalist i Dagen. I en miniserie vil jeg intervjue profilerte personer som har kjent på at relasjonen ble utfordret. Og ved å komme litt tettere på er mitt håp at vi kan lære noe også om oss selv og våre egne relasjoner. I denne utgaven av I gode og onde dager har vi tatt turen til Grimrud på Hamar for å snakke med Elise og Joakim Magnus.
Så nå kjører vi tilbake. Nå har jeg kommet tilbake til mitt barndomssted. Jeg gikk på videregående her i Stange på musikklinjen. Og jeg trodde aldri at jeg skulle flytte tilbake til liksom, Stange, Otstad, Hamar.
Vi blir hentet på togstasjonen, og underveis kjører vi forbi kirken der ektepar ble viet for 13 år siden, og forbi barndomshjemmet til Joakim.
Vi må stoppe deg så her da. 27. august 2011 så var vi her og inngikk ekteskapet.
I 10 år jobbet ekteparet i misjonsorganisasjonen Ungdom I Oppdrag I Oslo. Der har de bygd opp et arbeid blant studenter. Og det skal vi komme tilbake til senere. I dagens episode skal vi blant annet innom kulturforskjeller og leve uten fast inntekt og bønnesvar som uteblei. Men aller først skal vi bli litt bedre kjent med dere to. Kan du, Joakim, fortelle hvem Elise for de av oss som ikke kjenner hun?
Ja, Elise, det kan jeg gjerne skryte litt av deg. Hun for det første amerikaner. Hun også blitt nå norsk statsborger, men fra Maryland I USA. Hun jeg tror mange vil gjenkjenne seg, eller tenke på henne som en veldig varm, omtenksom person. Hun smart, har mye visdom. Du ikke enig? Hun sporty, og enkel å leve med, og har et veldig stort hjerte. Kanskje for spesielt for de som ikke blir sett. Da. Hun flink til å se mennesker. Og så hun vakker, da. Det synes jeg.
Takk.
Dette kan du høre på senere, vet du.
Ja,
veldig. Men du, Elise, hvem Joakim da? For de som
ja, Joakim min viking. Jeg ville beskrevet han som visionær og smart. Kan mye om mye. Allsidig, stabil I motsetning til meg. Og han modig, og han har virkelig integritet. Og så han musikalsk og sporty og glad i å være ute.
Det fint. Hun også veldig musikalsk da. Og sikkert enda mer integritet enn det jeg har. Så det kan du få tilbake.
Det tror jeg ikke. Takk.
Men dere to kommer jo fra, du kommer fra USA, og du kommer fra Norge, som vi hører. Så, men hvordan møttes dere?
Ja, vil du først?
Ja, vi møttes i Sør-Afrika. Jeg var der for å ta en DTS med ungdom i oppdrag, og så var han der for å ta en bibelskole.
The School of Biblical Studies. Så ingen av oss kom dit for å finne oss en utkår. Det var egentlig liksom langt borte fra...
Virkelig ikke?
Ja, faktisk. Jeg tror vi begge, jeg kom fra en litt sånn, vært litt sånn frustrerende dameopplegg. Eller, ja, så jeg var der egentlig bare for at nå skal jeg ikke tenke på det, og nå skal jeg surfe, jeg skal lese Bibel og ha et gøy år, for jeg hadde hatt ME og vært syk i mange år. Så jeg tenkte nå skal jeg gjøre noe som virkelig er gøy og spennende og bare ha et år sammen med Gud. Men så kom Elise og... ga en liten vri på den.
Så da ble det Gud og Elise da.
Ja, ja det ble det. Ja.
Så det var egentlig mer sånn tilfeldig det jeg oppdaget. Hadde tenkt at jeg skulle lage litt sanger for hver bibel. Vi leste gjennom og skrev oppgave om hver bibel i en bok i Bibelen. Og så fant jeg for at jeg skulle lage litt sånn musikk og sang til det. Og så var det en svensk jente som syntes det var gøy å være med og sitte i trappa der vi bodde og synge, og så sa hun, det er en i klassen med en amerikaner som synger så bra, kan jeg få ha med henne? Så jeg, det var bare det. Og det var Elise. Så det er sånn det startet, at vi satt i sangen og satt og sang harmonier og litt sånne ting.
Mm. Søt musikk, eller noe sånt.
Ja.
Det er langt.
Ja. Men... Hva tror du, Elise, hva tror du det var som gjorde at det ble akkurat dere to da?
Ja, jeg synes Joachim, han var liksom annerledes enn andre gutter som jeg hadde blitt kjent med. Han gjorde meg til å liksom, jeg føler han utfordret meg på en måte som jeg ikke hadde blitt utfordret før, og fikk meg til å tenke liksom litt dypere på ting som... Ja, på en måte som jeg ikke hadde gjort før, egentlig. Og det var bra. Det var liksom litt irriterende av og til. Men samtidig så kjente jeg at det var noe ved han som jeg liksom ville ha mer av, for det var liksom sunt og godt og liksom forfriskende. Og så hadde vi det mye gøy sammen. Jeg følte det var liksom gøy å henge med han som... Jeg følte vi var venner. Jeg sa det til mange som liksom, åh, hva er det med deg og Joachim? Jeg bare, nei, vi er bare venner hele tiden. Jeg sa det veldig lenge, in denial. Men jeg kjente at det var veldig hyggelig å være sammen med han. Vi klatret mye og spilte mye musikk, som vi sa. Jeg prøvde å surfe. Det gikk ikke så bra, men...
Det var vanskelig for å innrømme at hun var egentlig glad i meg, som du hører.
Ja.
men du var vel også på det vennesporet?
Ja, men jeg var nok litt sånn... Jeg kjente det tidligere at jeg var interessert, tror jeg. Og var kanskje på det sporet. Men for meg var det mer sånn at jeg hadde ikke lyst på egentlig en sånn tverrkulturelt ekteskap. Opplevd mange det. Altså, mine foreldre er jo det, og det har gått bra. Det er Sverige og Norge, så jeg tenkte jeg kan strekke meg til liksom Sverige eller Danmark. Men det virker så... stressen å bo, liksom, komme fra hver vår side med besteforeldre, og liksom ingen er hjemme i noen kulturer. Så det, men så, for meg var det mer overfladisk, jeg synes det var skikkelig vakker, og så hadde jeg alltid hatt lyst på en jente som kunne synge og være sporty, altså kunne hun synge, og så var hun også veldig sporty og vakker, og da ble jeg liksom, da, så det var litt mer overfladisk for meg, og så gikk det dypere etter hvert.
Ja. Men dere giftet dere etter nærmere 2 år, eller var det det?
Mhm.
Ja.
Mm.
Men kort tid før bryllupet da, så skjedde det litt, det skjedde noen dramatiske hendelser som gikk sterkt inn på deg, Joachim.
Ja.
Kan du kort fortelle litt hva det var som skjedde?
Ja, det startet vel egentlig faktisk før jeg dro til, det var noen år som var ganske krevende, eller sånn, hvis jeg tracker litt tilbake da, så hadde jeg 4, 5, 6 år med ME, var ganske dårlig og syk av det, så det var en veldig krevende periode, og man vokste opp med, troen på en Gud som kan helbrede, og en god Gud, og så opplever man at man ikke blir helbredet og blir bedt for, og det er jo også sånn, ME er jo ikke noe sånn som det er nødvendigvis en kur for, så du vet jo aldri om du blir frisk, så det var en ekstremt krevende tid for meg, og var veldig mye alene, for jeg orket jo ikke det, og gå gjennom, ja, men Gud, hvorfor hjelper du meg ikke, hvorfor svarer du ikke på bønnene mine, er du ikke glad i meg? Bryr du deg ikke om hvordan jeg har det? Så, men det var en veldig fin tid da, og jeg fikk liksom gått mange runder med Gud. Så på slutten, når jeg endelig begynte å bli bedre, så fikk min far kreft, og var bare så vidt, liksom, de fikk tatt det før det hadde spredt seg for mye, og da hadde jo han vært død. Så det var, sånn, det var en sånn kjip ting som jeg også følte på, at, ja, men Gud, du har snart blitt pensjonist, liksom, og offret alt for deg, og så er det det han skal få i retur, og så mistet min bror sin datter etter 7 dager. Etter fødsel, så det var liksom flere av disse tingene som gjorde at jeg hadde litt sport i Sør-Afrika. Sol, varme, gjør noe helt annet. Og så på slutten av det oppholdet da, før jeg og Lise ble faktisk sammen, så døde en av mine beste kompis og hans kone i et snøskred. Så det var sånn vi ble faktisk sammen, at vi hadde holdt på å bli kjent, og visste ikke helt hva vi skulle. Og så hadde hun dratt hjem, for DTS er 6 måneder, jeg gikk på 9 måneders skole. Og så måtte jeg hjem til, eller jeg ville hjem til Norge for å liksom være med på å begrave min beste venn. Og da kom faktisk Elise over til Norge for å være med på den begravelsen. Og så ble vi sammen rett etter det. Så det var en sånn veldig sånn traumatisk. Min første kjæreste, rett før jeg fylte 30 år, altså begravlagt beste venn min og kona. Så det var en røff start da, også for Elise stakkars, som bare kom inn i den delen. Og så året etter som fulgte, så var det enda mer tragisk. En av mine andre absolutt beste venner mistet sin forlovde i et selvmord, rett før de skulle gifte seg. Og vi skulle gifte oss, og det var vårt nærmeste på en måte vennepar. Så det var sånn nok en sånn sjokkopplevelse som bare var veldig vond. Og det gikk ikke bare utover meg, det gikk utover Elise, og hun kjente jo henne, hadde blitt ganske godt kjent. Så det var en sånn veldig bismak inn i bryllupet da, det er da du gledet deg så mye til, og så er det en måned før, så er jeg med og leder en begravelse til en av mine beste venner, som da ikke fikk giftet seg, og så er han forlover i mitt bryllup, og så... Så det var selvfølgelig mest krevende for alle historiene her, så er det andre som det har vært mer krevende for, min bror, mine beste venners familie, andre her, så er det ikke jeg som det er først og fremst synd på, det er bare å poengtere det, men det var vondt å se de du er så glad i da, oppleve så vonde ting, det gjorde noe med meg, at jeg var helt utslitt når vi kom til bryllupet, sånn emosjonelt, og at jeg nok startet inn i ekteskapet i ettertid da, med en slags depresjon faktisk, en slags sorgdepresjon. Så det var ikke sånn jeg hadde tenkt det skulle bli.
Nei. Men du da, Elise, du var jo vitne til alt dette her, og du var også en del av det selv. Hvordan opplevde du den perioden da?
Jeg synes det var også ganske krevende. Det var veldig, veldig trist, spesielt med hun jente som jeg ble kjent med og venner med selv. Så var det, ja, det var liksom... Det var kanskje mye på en gang. Det var liksom nytt land, ny kultur, ny jobb, språk, og så liksom bare å bestemme oss for at det skulle bli oss, og så gjøre oss klare til å gifte oss og, mens alt det her skjedde. Så det var liksom kanskje litt overveldende mye, på en måte.
Og så gifter du deg med en mann som egentlig er deprimert?
Ja, jeg tror ikke jeg var egentlig ikke klar over det. Jeg tror vi fikk ble litt mer klar over det etter hvert. I hvert fall meg. Jeg tror kanskje du skjønte det.
Ja, jeg var veldig flat. Altså, det var det kjedelige. Så hadde du spurt meg rett før bryllupet, ikke sant? Så var jo, vi hadde jo en romantisk start i Sør-Afrika, alt sånne ting. Men så ble det jo mer en sånn avgjørelse man tok før at det her er en bra ting. Jeg er veldig glad i. Jeg visste jeg var forelsket, Elise. Jeg visste jeg var veldig glad i henne. Men når du er litt deprimert, så går jo følelseslivet for meg da. Var det helt sånn borte, eller det var jo helt grått, det var ingen oppedager, ingen nededager, det var bare helt flatt. Så det var jo, jeg synes jo synd på Lis da, som gifter seg med en som er helt flat. Og det gjorde at jeg hadde jo gledet meg kjempelenge, hadde lyst til å være den ideale mannen og den fantastiske ekte mannen, og så følte jeg jo på en måte at jeg ikke klarte å være det da, ikke at jeg ikke ville det, men at de første halve året i hvert fall, til året, så var jeg, hadde jeg nok med meg selv, og var ikke helt til stede i ekteskapet, kan du si. Ikke i mitt eget bryllup heller, på sett og vis. Jeg var liksom, jeg sleit litt med å være in the moment, da. Og det er Elise, det har jeg aldri vært kjempegod på uansett, da. Så det var jo, mens Elise er kjempegod på det,
ja,
så
jeg synes det er synd.
Jeg er ikke så god på å planlegge og liksom tenke fram i tiden, men å være til stede her og nå, så er jeg litt mer på det. Men ja, jeg merket at han var litt fjern, og ikke helt til stede, liksom under bryllupet og i bryllupsreisen. när han ville bli vänner med någon random folk. Nej, det var hyggligt men
vad tysk om en äktepar. Jag syns det var väldigt hyggligt att hänga med med Lisa. Det är ju oss.
Ja,
det är inte min stoltaste ögonblick.
Det var väldigt hyggligt då, men det var liksom inte akkurat då jag hade lyst att bli känt med nya. Men ja.
Men jag skönjer det eftertid. Det är lart in i ögonblicket, men jag tror inte jag var ärlig. Jag skönte nog inte det helt själv då för eftertid att jag hade en slags sorgdepression. Och det gjorde att jag på något sätt lite med eget liv och alla ting att det blev en liksom flykt då, bort från det närmaste, liksom när du har det lite vanskligt så är det lätt att söka något en slags tröst eller jag vet inte vad du ska kalla det. Lite utanför. Det är mer komfortabelt med det som är främmande och det som blir närt blir lite vanskligt.
Mm. Men idag så kör ju du förbi den kyrkan på väg till jobbet där du har giftet dig och så har du någon sån god känslor och du
ja ja så det har ju det är länge sedan nu så vi har det jättebra nu jag fick ju helvis vart bara ett halvt år ish in i det så det och jag när jag ser tillbaka på det så kan jag se tillbaka det var en jättekul dag och fin dag vi hade en fantastisk press som vi gitt oss massa god musik och vänner så det var ju jag tror inte någon hade tänkt att jag var lite deprimerad där och då. Jag tror inte jag tänkte det själv, men jag tänker sån, men så ska vara helt ärlig och i eftertid och liksom analysera lite så slet jag lite med att vara liksom helt i stället, helt liksom med hela hjärt- och känslosregistret. Så är det positivt då eller det kommit senare och så klarar man att se tillbaka och inte bara huska de tingen men nå så märker jag att jag huskar ju det positiva.
Men du kallade det du gör varje dag när du kör förbi den kyrkan. Du hade ett ord för det.
Ja, jag tror jag kallar det liturgical commute eller det, vad kallade jag det?
Ja, slags, jag tror det var det du sa.
Ja, en liturgy of commute heter det. Mm. Jag tar en master som jag har färdig med i teologi, samfunn och ledarskap i Regent i Vancouver. Och då hade vi en bok som tog upp det där och var klar när du kom på jobb då och anbefalte det på de som har en reseväg då och lägga upp såna signpost hela vägen hvor du ber för tolk eller du läser ett bibelvers och sånt då. Och det har gjort för mig en väldigt fin ting att när jag kör förbi kyrka vi gifta oss i så ber jag för äktenskap och för Elise att vi ska ha det bra och att vi ska få lov att ja peka på Jesus genom det den vi är. Mm.
Dere to kommer jo fra to ulike land. Kan dere peke på noen tydelige kulturforskjeller mellom en nordmann og en amerikaner?
Hva startet, Elis?
Ja, jeg tror når jeg først flyttet hit, så var jeg, tenkte jeg at det var ganske likt på en måte. Men jo lengre jeg var her i Norge, jo mer merket jeg at det ganske mange forskjeller.
Hva var det du merket da?
Jeg tror jeg merket at nordmenn kanske generellt lite mer seriösa. Kanske inte lika varma på något sätt och är lite mindre småtalk och ja, såna ting att ja.
Formelle, ville du
formelle.
Sagt? Ja, det är formellt.
Ja. Och inte så god på småtalk.
Nej, lite mer reserverade och när man först ska snacka så måste man kanske ha massa bra och klokt att säga si om liksom vad man driver med och jag vet inte jag följde ofta på fester så måste man driva med något väldigt kul eller bra eller jag kan mycket om samfunn eller jag vet inte lite mer sånne ting på en måte.
Nej, jag är enig med henne. Jag tror sant, USA är ju gedigent och det är vi norrmän, vi har ju fryktligt mycket tankar om USA. Vad är det var amerikaner? Det är ju 330 eller 340 miljoner så det är ju möjligt att se si, och så är det stora skillnader i Norge, men jag tänker att amerikanerna har de har lite mer sån lite mer tull och töjs, lite mer lättsindig, så har de ju en på gott och ont en liksom deilig självsäkerhet över sig. Det har ju varit verdens, og det er jo fortsatt verdens mektigste land, og det gjør jo noe med et folk når du har vokst opp i et gedigent land med verdens største økonomi, verdens sterkeste her. Det er noe sånn selvsagt med det, og så kjenner jeg deg høyere under taket. Altså sånn, i Norge så er det sånn gøy, vi alle, ikke sant, hvis noen har en eller annen sko er populær, så i hvert fall når vi bodde i Oslo, så hadde alle den skoen, eller jeg har sånn rain, tror jeg det rain check. Jeg ser alle har samme sex som meg, så noe, mens i USA er det er så svært at du får ikke den, alle spiser ribbe, du spør i USA, så alle gjør hva de vil. Altså det er mye mer individualistisk kultur på godt og vondt da. Det er ikke de stramme tradisjonene. Det er ikke så tradisjonsbundne da. De er litt mer sånn, jeg gjør hva jeg vil når jeg vil. Litt mer kanskje. Ja, det er min overfladiske analyse.
Litt mindre homogent på en måte.
Ja, litt mindre homogent samfunn. Og det synes jeg er av og til så kan jeg tenke litt trist at de burde hatt litt mer historie, litt mer kulturarv, men det er noe deilig med at du føler at hver gang vi kommer til USA så kjenner jeg, her kan jeg puste litt mer ut. Du må ikke mene alle det samme, og hvis ikke du mener det, så er du veldig rar. For det
det sånn du opplever da, når du kommer hjem? At du...
Ja, jeg føler det litt mer avslappet og litt mer litt mer rom for å være den man og klä sig kanske som man vill och absolut.
Så kommer hon från sån mellanting mellan sørstaten och nordstaten då så är det sån så hun, den området Maryland är både och men de har lite mer den här sørstat och liksom hospitality varme kulturen. Så det märker du att du går inte på samma sätt rätt på sak och det är en uppvärmning i alla fall i vårt förhåll då så fick jag väldigt sån fort uppleva det. Jag kan inte bara ringa och gå rätt på sak. Då kan vi det med att värma upp och snacka lite om väder och vind och hyggliga ting och så kunde jag komma till saken och så måtte vi ha en lång avslutnings.
Det måste vi jobba lite med i förhållande till oss. Bara ringa mig bara chatt rätt på sak och så
färdig. Det funkar inte.
Ingen 2 minuters samtal där.
Nej, det måste lite till. Det var en nummer.
Nu funkar det lite bättre med sånne samtaler, men ikke i begynnelsen.
Men etter hvert da, eller vet ikke hvor mange år det gikk da, men dere opplevde et kall til å starte opp arbeid blant studenter i Oslo. Hva var dere med å bygge der?
Ja, altså, vi hadde blitt spurt en del ganger, og så hadde vi, eller i hvert fall jeg da, hadde spurt noen ganger, så sagt nei, og så var det vel mens vi var forlova og feint, så ble vi spurt om å starte i Oslo, og så brukte vi lang tid, for ingen av oss hadde sånn egentlig utgangspunkt i kjempelyst, og så allikevel så kjente vi at, så det var også en litt sånn der, vi tror det riktig avgjørelse, ikke noe veldig følelsesladet grei, eller veldig noe skrift på veggen i det hele tatt, det var mer sånn at du hadde en eller annen sånn dyp magefølelse, eller hva vi skal kalle det, fred, eller et eller annet inni meg da, som tenkte, det her tror vi riktig. Og da var vel hjertet vårt, Elise, og i hvert fall mitt, det her var jo enda mer nytt, jeg har jo vokst opp i jo, det her er på en måte videreførelse av det jeg har gjort, for henne var egentlig alt nytt, hun hadde bare gått en DTS og hadde ingen peiling på jo. Så vi startet jo med veldig forskjellige utgangspunkt da. Men min drøm, i hvert fall når vi startet det, var at, som når jeg vokste opp her, når vi sitter på Grimerud, så er det en kjempefin kommunitet, men du er jo litt isolert også fra samfunnet, og så tenkte jeg, og så er ofte veldig mange av heltene i UiO, men ikke sant, i kirkelandskapet, det er jo ofte lovsangsleder, eller pastor, eller evangelist, eller misjonær, eller et eller annet sånt ting. Så tenkte jeg, men alle fleste av oss, vi er jo kalt, vi er skapt for å leve i samfunnet, i jobber, så hvordan kan man leve et sånn ordentlig, radikalt etterfølgelsesliv, når du ikke har tid til å sitte halve dagen og lese Bibel og være på lovsang? Så det var egentlig det var hjertet vårt, da. Hvordan vil du se at du følger Jesus i Oslo i dag, i en studenthverdag, i en helt vanlig jobb. Så det var det vi ønsket å starte, å finne liksom nøkler og modeller og forbilder. Da. Så her kan det se ut. For jeg tror mange kommer fra bibelskoler, de kommer fra folkeskoler, hvor de blir heia på alt det, og så plutselig så havner du i studenttilværelse eller en jobb, og du får barn, og det er kaos rundt deg, og så får du dårlig samvittighet, for du får ikke tid til å sitte og lese like mye Bibel og bøy, ikke sant? Og så trekker du deg unna, så føler du deg mindre kristen, du er ikke så god kristen, og så tenkte jeg å bryte det der greia, men det må jo gå an å følge Jesus like på en måte helhjertet da, om ikke du jobber i en kristent arbeid, og det var det egentlig vi prøvde å...
Men hvordan så det ut da, sånn konkret, hvordan det dere da gjorde i Oslo, altså når dere flyttet, Elise?
Ja.
Eller Elise?
jeg synes det litt lettere for deg å forklare de tingene, jeg kan heller legge til.
Det ene vi gjorde var at vi tenkte vi måtte ikke ta folk bort fra den virkeligheten. Da. Så derfor lagde vi et nytt konsept vi kallet det sånn student-ETS, i stedet for at folk skal være fulltidsdisipletreningsskole. Så hadde vi det at de studerte og jobbet mens de gjorde det. Da. Så egentlig alt vi gjorde, sånn kort forklart, jeg kan gå inn i detaljer, vi hadde bibelkveld, som har vært et populær, blitt en veldig stor greie. Det handlet om å Jeg tok egentlig den opplevelsen jeg gjorde i Sør-Afrika når vi ble kjent, og gå gjennom hele Bibelen. Men da var vi igjen isolert, ikke sant? Fulgt veldig mye bra med det, men nå dro vi utover det 2 eller 3 år, sånn at folk kunne studere, jobbe og gjøre det samtidig. Så den enkle tankegangen var at du tenker, du skal fortsette å leve med dine venner i din jobb, i studielivet, og så kommer vi på siden med noen rytmer, noen rammer, med noen verktøy da. Sånn at vi prøvde liksom å... lage et ekteskap mellom disippelliv og hverdagsliv.
Jeg tror vi hadde lyst til å liksom lidenskap for å hjelpe folk til å gjøre det mer holistisk på en måte. At tro og livet går sammen, at man klarer å leve som disipler med venner og på studieplassene og jobbplassene.
Mm. At det ikke blir et program, ikke sant? Det er så fort at nå skal jeg være kristen, nå skal jeg gjøre den tingen. Det blir aktivitetsorientert, men liksom,
noe som bærekraftig.
Ja, om jeg med barna mine alene, om hun hjemme med det, om jeg går gjør et eller annet. Så uansett hva jeg gjør da, det var liksom motet vår. Disippellivet handler om hele livet, liksom i lengden, i alder, altså til du dør, og alle sider ved livet. Ingenting er ikke, Gud er opptatt av alt, uansett.
Men dere bodde veldig tett på andre mennesker i de årene, eller?
Det var liksom en leilighetsbygning, og vi bodde på øverste etasjen der. Og så ved siden av det så var det et stort villa som vi leide av laget. Og der hadde vi DTS-en. Og så fylte vi opp også den leilighetsbygningen med folk som også ville leve på den måten.
Mm. Så vi hadde 11 leiligheter og et stor villa. Så vi bodde på en måte en stor kommunitet. Og det var tanken altså at ja, vi jobber og sånn, men vi har, det må være noe tett. Tettere bond da, og det er sånn utfordringen i forhold til de første kristne, ikke sant, da var kirken var i hjemmene, så jobbet man jo, altså det er bare etter en industriell revolusjon om at man ikke jobber hjemmefra. Så du kunne ikke snike deg ut og på en måte være en annen enn du var, for alle, du jobbet, du sov sammen, ikke sov sånn sammen, altså, men du var i samme rom, ikke sant, du bodde samme sted, og det var kirken, så det ble veldig sånn disippelgjørende fellesskap. Men i dag så bor du et sted, så jobber du gjerne på et helt annet sted i byen, og så går du kirke et tredje sted, så du kan jo være en på jobb, en hjemme og en i kirken, og ingen aner hvordan du egentlig, du kan ha veldig sånn mismatch da, mellom det du viser frem, og det der, så jeg tror på at vi må gjøre noen endringer og ha noen tettere på oss da, sånn at livet leves mer i fellesskap enn det vi ofte gjør da. Og det er vanskelig, for det er noen strukturelle endringer i samfunnet der som ikke er så lett å forandre på.
Men dere fikk jo også barn etter hvert, og 4 barn fikk dere, og bodde dere, altså en familie på 6 da, i en treromsleilighet, var det sånn?
Egentlig så vi flyttet før vi fikk barn nummer 4. Men jeg var ganske høygravid før vi hadde funnet løsningen.
2-3 måneder før.
Ja, så vi begynte å kjenne på at ja, det her blir trangt.
Så det var fint å bo midt i Oslo, men det var jo det som gjorde at vi til slutt flyttet, at vi hadde 3 barn og bare 1 soverom til barna. Og 59 kvadratmeter var det, leilighet midt i byen. Og så kjente vi at liksom, vi trodde vi skulle bo i Oslo, så det er jo litt den som jeg synes var litt vanskelig, at vi flyttet jo ikke fordi vi kjente, nå er vi ferdig med Oslo, nå skal vi slutte som ledere her.
Nei, for dere hadde jo tro på at Gud skulle gi dere et større hus.
Ja, så vi lette og ba og endevente alle steiner, alle kontakter, alt jeg kunne tenkt på i 3 år. Og så var det bare en sånn, der er det et eller annet, der var noen positivitet der. Vi fikk så mange tilbud da, det var mange sånne tråder trengte, det her må være noe. Og så når vi kom helt ned i enden av den prosessen, så var det alltid et eller annet som skjært seg. Og da til slutt så jeg på Elise, stakkars, var jo gravid og hadde knapt plass, og det var kaos hjemme, tenkte jeg, nå bare må vi gjøre noe. Og da sa mamma, hei, det er et ledig hus i nabohuset her på Grimerud, du skal ikke bare flytte opp hit for å få litt rom og puste ut. Så da dro vi liksom i nødbremsen, tenkte vi, det her går på helsa løs for familien, merket at det her var ikke positivt for noen. Og så bare pakket vi og flyttet opp hit, og det var, må jeg si, at det var litt nedlag for min del. Litt sånn, Gud, du er jo alt, liksom. Og vi hadde hatt så mange historier, så mange år om alle disse miraklene. Ikke bare fra UiO-er, liksom, men fra NLM-er, uansett hvor det var, så dukket de historiene opp, og folk skulle oppmuntre oss. Og så var det bare, nei, 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 nei. Og så havna vi her, der hvor jeg hadde vokst opp, og overhovedet ikke hadde lyst til å flytte til. Så endte vi her.
Ja, for dere ba og ba og ba og om at dette underet da skulle komme, sant? At dere skulle få det rette stedet for deres familie. Hvordan er den opplevelsen? Og når dere ber og ber og ber, og mange ber for dere også, sant? Men du åpner seg ingen dør.
Ja, det var litt rart. Jeg tror vi følte når det ikke gikk at oi, vi kanskje vi ikke klarer å høre så godt fra Gud. Fordi vi følte at tjenesten i Oslo var ikke helt ferdig. Så det var litt sånn rart å bare føle at vi ble nesten liksom tvunget ut av Oslo. Så det, jeg husker det kanskje, ja, det var litt rart for troen på en måte, at man bare, oi, kan klare jeg å høre fra Gud? Hvor mye kan jeg stole på evnen til å høre?
Og det var jo også, det er jo en del som er skeptiske til UiO-modellen og sånn, det her er jo ikke bærekraftig. Så jeg fikk jo litt sånn der, ikke sånn stolte på feil måte, men jeg husker inni meg tenkte, å, jeg skal vise dem at selvfølgelig kan Gud forsørge, ikke sant? Selvfølgelig kan Gud åpne. Så det var liksom der, det var bare sånn, åh. Så jeg ble liksom frustrert på Gud det, på den måten der også, men jeg også tenkte det at det var, ja, det var rart. Jeg sleit med å forsone meg sånn helt med det, men det kanskje der jeg lært litt sånn trosmessig, eller jeg har ikke alle svarene nå, men jeg tror jo Gud er så mye mer opptatt av hvem vi er hver dag, uansett hvor vi er, og jeg tror nok liksom, denne har minnet meg at vårt første kall, det er å ligne Gud, altså vi har skapt for å, i Guds bilde, for å ære Gud med livene våre, så ligner Jesus, og det kan jeg gjøre om jeg har ingen barn, eller om jeg har 4 barn, om jeg bor i Oslo, eller på Ottestad, om jeg har en kristen jobb, eller ikke kristen jobb, altså, tenker jeg, så jeg tror nok jeg har gått liksom tilbake til det helt basic da, at uansett hvor jeg er, uansett hvor jeg føler meg, så kan jeg få lov til å leve hver dag med det mitt dypeste kallet, og det er å ligne Jesus.
Men dere levde jo en del år uten fast inntekt og levde på gaver. Hvordan fungerer det i praksis da?
Det er ikke noe system på det. Elise er ikke så vant til det her som meg da, så jeg var bare sånn det. Men i UiO så er det jo veldig få har noe sånn eget selskap du betaler til. Det er som regel at folk bare helt praktisk liksom setter inn penger på kontoen vår som en gave. Etter hvert så må man jo skatte, det har blitt sånn, de siste 10-15 årene så har det blitt sånn skattepliktig også, så man bare hvert år så må jeg oppgi hva jeg har fått av hvem, og sende inn som, så det er på en måte lønnen din, er venner og bekjente som setter inn penger på kontoen. Og det er jo litt rart, selvfølgelig, og jeg husker det er mange venner av meg som jeg sa det mange ganger til, men det gikk liksom ikke inn, så kunne det komme liksom, men du får jo lønn, Joachim, du, liksom, nei, jeg prøvde å si at jeg, så jeg skjønte at det her er så, det er så fremmed tanke da, jeg er jo vokst opp med det, så det er ikke så, vel, for noen er det, og det er litt sånn crazy, du blir jo sett litt rart på, og vi hadde jo alt for lite egentlig penger inn til at det skulle gå på noen som helst regnstykke, men, det gikk jo opp, ja. Helt til vi skulle kjøpe hus i hvert fall.
Nei, jeg følte at jeg, selv om vi levde sånn, så følte jeg at Gud var veldig god, og han, jeg følte aldri at vi manglet noen ting. Ja. Barnet fikk klær fra folks, og det hjalp masse. Og ja, følte vi hadde alltid nok mat, og vi hadde det egentlig veldig bra. Ja, helt frem til vi skulle kjøpe hus, da merket jeg, ok, da er det litt... Det er litt forskjell.
Vanskelig for ingen ville jo gi oss lån, ikke sant? Ja. Da møtte du på en måte systemet, at her var det ikke like lett.
Ja, for hva skal man kjøpe hus for av, når man ikke har fast inntekt?
Ja, det er jo det var ja, det som det vi møtte. Si. Men til slutt så fant vi en bank og en bankmann som var villig da, etter mange, det tok jo masse energi da, som bare stolte på oss og var villig til det. Men jeg synes det var jo, det er jo faktisk en ting jeg savner litt da. Nå er jo lever og lys da, som jo gjorde fortsatt på samme måte, men jeg gjør ikke det. Så du er jo, blir liksom litt sånn annerledes, jeg har alltid likt å være litt annerledes. Det er sånn, litt sånn, jeg sa det på engelsk, at det er liksom, it's hard to be ordinary when you always want to be extraordinary. Det er mitt problem i livet mitt. Så da var, følte du var en litt sånn der counterculture person, bare ved å leve annerledes da. Og så er jo folk ekstremt, ofte utrolig mye generøsitet fra venner og bekjente, som på en måte støttet oss på så mange måter. Så det, selv om det var litt tungt av og til, at du føler deg litt sånn her, det er bedre å gi enn å få, du føler deg litt sånn ydmykende, så er det samtidig, fikk vi oppleve da, så mye generøsitet fra folk, og alltid nytt å dra til, alltid noen som ville låne bort ting, påspandert så mange forskjellige ting. Og det er jo helt annerledes når du plutselig får en vanlig jobb.
Så, og det har du nå, for nå er du leder for Skaperkraft.
Ja.
Og du får lønn eller, inn på kontoen hver måned. Og,
ja, så det er en ny hverdag for meg. Men nå må jeg bare sørge for å få inn penger til Skaperkraft så vi kan betale lønn. Så, ja. Man har jo bare flyttet utfordringen fra privaten til jobben. Men allikevel så har du en annen sikkerhet i det da. Og da er det jo en jobb for oss, i hvert fall for meg da, å ikke ha sikkerheten min i lønnsslippen, men i stol på Gud.
Men nå er dere tilbake igjen på, eller tilbake igjen, men dere, nå bor dere på Grimerud, eller på ja.
Her. I nærheten i hvert fall.
Ja.
Ja, i nærheten av Grimerud. Og du, Elise, du er, ja, du har en av de som har tatt initiativ til Brave Love. Og så har du et eget arbeid hjemme i huset der dere bor. Kan du fortelle litt om det?
Ja, vi hadde det akkurat i dag. Det er veldig gøy. Jeg følte at Gud kalte meg til å starte en mammegruppe. Og jeg bare åpnet huset på mandager, hvor mødre kan komme med barnet sine. enten med barnet eller ikke, eller hvis man har fortsatt noen små hjemme, eller de velkomne. Så de kommer, og så vi sammen, og det var veldig fint. Vi leser Bibel sammen, og så ber vi sammen og støtter hverandre, og virkelig heier på hverandre. Så det har vært veldig gøy. Skikkelig fin gjeng nå.
Og noe av grunnen, Elis, er det at det jo ofte man, sånn som meg da, som ofte på scener eller underviser, vi får jo nok oppmerksomhet. Men det jo gjerne man blir foreldre, spesielt for mammaer da, som ofte hjemme det første året, så de blir ofte litt usynlige. Og det jo det Elis kanskje god på, å plukke opp og invitere inn de som kanskje ikke får så mye oppmerksomhet. De som man blir fort litt glemt i den rollen da, og ønsker at liksom, ja, men det jo en fantastisk viktig jobb de gjør, å løfte fram det da.
Jeg tror mødre trenger, det kan være litt sånn ensomt å være hjemme. Så jeg sier at i dagens samfunn, som det nå, så bare å komme sammen og være mammer sammen og kunne be sammen og liksom støtte hverandre, at det så betydningsfullt. Og så bare å heie på hverandre, at man kan fortsatt være lydig på Gud og høre fra han, og selv om man i den rollen, selv om det ser annerledes ut. Ja, så det for meg så har det vært det beste jeg har opplevd å være mamma, men også den absolutt mest krevende. Så jeg synes det veldig viktig å liksom støtte hverandre i det.
Vi har jo snakket en del om tro underveis. Det har jo kommet fram på ulike måter. Dere er jo begge kristne. Hva har det betydd for dere som par da, å dele troen?
Jeg tror det noe sånn fint felles fundament. Ja, siden vi begge tenker at tro, altså ekteskapet mer bare en sånn sivil ordning da, men det en pakt man går inn, det en alvorlig ting, en pakt skal jo ikke brytes, og vi går ikke bare inn med hverandre og, som to familier, men også med Gud, og det tror jeg gjør en sånn trygghet i at jeg kan jo aldri ha noen garanti for at Elise ikke skal finne på noe rart å stikke fra meg, og hun har ikke noen garanti at ikke jeg skal rote det til voldsomt, men vi begge kommer inn da, med den tanken at ja, men det her for livet. Og det gjør jo at når ting vanskelig, eller om vi har motgang, så tenker vi ikke sånn, ok, jeg lurer på om jeg ferdig med ekteskapet, se om jeg finner noen bedre damer, men det jo sånn, vi støkk med hverandre, det positive med det. Nei, da må man jo bare sette inn alle kluter til, hvordan kan vi få det best mulig? Og at vi da har samme verdier, ja, og ønsker å følge Jesus sammen.
Det er fint å liksom kunne dele det, og be for barnet sammen, og liksom, ja, støtte hverandre i det. Det gir en trygghet i forholdet.
Ja, så tenker jeg også i forhold til det med tilgivelse, altså hele budskapet om at vi trenger nåde, at vi syndere, det gjør det også, jeg vet ikke, men det i hvert fall en naturlig ting for oss å ta opp og be om tilgivelse, og be for og med hverandre og vise hverandre nåde da. Så det jo selvfølgelig så kan du få så mye av tro, be om tilgivelse, men jeg tenker du får en annen dimensjon da, en annen horisont på ekteskapet, og livet, og også at vi lever for noe større enn, og noe mer enn disse årene også. Da. Og det har med valg, ikke sant? Sånn at vi valgte å leve uten lønn i 10-15 år, eller hva det var. Da ligger man jo bakpå, men det har jo med det at ja, men vi skal dø, og vi tar ikke med oss noe videre inn i neste livet av hus eller hytter eller noe sånt. Så det gjør at du kanskje tør å satse på en annen måte, da, enn hvis du tenker at disse 80 eller 90 årene, that's it.
Da har man like verdier når det gjelder mange forskjellige ting. Absolutt.
Ulike kulturer, men like verdier.
Ikke sant?
Ja, veldig fint at dere ville si ja til å bli med i podcasten i gode onde dager. Tusen takk begge to, og lykke til videre.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.